Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនចង់ឃើញជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដោយរំពឹងថាបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍ត្រូវបានដោះស្រាយការសោកស្ដាយនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VODក្រៅរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាឲ្យបិទការផ្សាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទទួលបានការសន្យាគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសចិនតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023គណៈបកភ្លើងទៀនបានធ្វើសមាជវិសាមញ្ញនៅក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នៅក្នុងសមាជដែលមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 7,000 នាក់អ្នកចូលរួមមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងជាសកម្មជនបានលើកឡើងអំពីបញ្ហានៅក្នុងសហគមន៍របស់ពួកគេតែជាមូលហេតុនាំឲ្យពួកគេគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនដោយរំពឹងថាពួកគេនឹងទទួលបានដំណោះស្រាយអ្នកនាងកញ្ញាវិជ្ជការរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីខេត្តសៀមរាបដូចតទៅ
កំពុងអង្គុយបំបើកូនក្នុងចំណោមអ្នកចូលរួមសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនរាប់ពាន់នាក់អ្នកស្រីសនធិរមជាសមាជិកចលនាស្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងសង្កាត់លលកសក្រុងពោធិ៍សាត់ខេត្តពោធិ៍សាត់ស្ត្រីវ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានបង្ហាញពីភាពជឿជាក់យ៉ាងមុតមមថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះ
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំគាំទ្រគាត់តាំងពីដើមមករហូតបន្តគឺជាពលរដ្ឋដែលនៅតាមភូមិគាត់ចង់បានដូចថាស្រូវអង្ករអីចឹងគឺសុំឲ្យស្រូវនោះឡើងថ្លៃដូចពួកគាត់ដែលបានសន្យាគោលការណ៍របស់គាត់នេះ
អ្នកស្រីសនភិរមបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាអ្នកស្រីបានចាប់ផ្ដើមចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនដោយសារបញ្ហាដែលកើតក្នុងមូលដ្ឋានរបស់អ្នកស្រីមិនទទួលបានដំណោះស្រាយហើយប្រជាជនដូចជាអ្នកស្រីរងការរើសអើងពីសំណាក់អាជ្ញាធរដែនដី
និយាយទៅសង្ឃឹមថាមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបណ្ដោយហើយនិយាយទៅចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យមកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីគឺភាពសង្កត់យើងខ្លាំងហ្នឹងនិយាយទៅគេប្រកាន់បាក់ហ្មង
អ្នកស្រីថនភិរមគឺជាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ក្នុងចំណោមជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលលើកឡើងថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនគឺដោយសារបញ្ហាក្នុងសហគមន៍មិនមានដំណោះស្រាយពួកគេក៏រំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគេតែងតែជួបប្រទះក្នុងសហគមន៍បានផងដែរជាក់ស្ដែងអ្នកស្រីលឹមស្រីមឹកអាយុ33ឆ្នាំជាអាជីវករលក់ដូរនៅស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនិងជាអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអស់រយៈពេលប្រមាណជា10ឆ្នាំកន្លងមកហើយក៏ប៉ុន្តែពេលនេះអ្នកស្រីបានបដូរមកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនវិញដោយសារអ្នកស្រីសង្ឃឹមថាគណៈបកនេះនឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រទះការលំបាកអ្នកស្រីលឹមស្រីមឹកបានឲ្យដឹងបន្ថែមថាការផ្លាស់ប្តូរការគាំទ្រមកគណៈបកនេះគឺដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនប្រសើរជាងមុនលើផ្នែកជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
វាជាការផ្លាស់ប្តូរដើម្បីឲ្យវារីកចម្រើនតទៅមុខទៀតអញ្ចឹងយើងមិនចង់ដដែលឬក៏វាអាចនឹងអន់ជាងនឹងឬក៏ការអភិវឌ្ឍទៅជាងនឹងអីអញ្ចឹងគាត់ថាយើងចង់បានសន្តិភាពភាពយុត្តិធម៌ចង់ឲ្យរីកចម្រើនចង់ឲ្យបញ្ហាខ្លាំងបំផុតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនគឺបញ្ហាដីធ្លីនិងបញ្ហាផលដំណាំអញ្ចឹងមកគេច្រើនបានសិតតែអ្នកធ្វើតែធ្វើចាយក៏ចូលរួមអញ្ចឹងណា
ក្នុងសមាជវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តសៀមរាបមានអ្នកចូលរួមប្រមាណជា 7,000 នាក់ដែលជាចំនួនលើសពីការកំណត់របស់បកនេះបើយោងតាមការអះអាងរបស់អ្នកចូលរួមសមាជនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងគណៈបកនេះលោកកងដេតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំស្រុកពារាំងខេត្តព្រៃវែងបានគាំទ្រគណៈបកនេះតាំងនៅជាឈ្មោះថាគណៈបកជាតិខ្មែរដែលលោកបានអះអាងថាប្រជាជននៅក្នុងស្រុកពារាំងបានរៃលុយគ្នាដើម្បីឲ្យលោកបានធ្វើដំណើរមកចូលរួមសមាជវិសាមញ្ញនៅខេត្តសៀមរាប
គណៈបកភ្លើងទៀនមានសភាពហៅថាក៏ក្រៅហ ឲ្យមកនឹងមកទាំងទឹកចិត្តថាមានលុយក៏បងប្អូនជួយគ្នាដែរបាទមិនមានថវិកាអីច្រើនក៏ប្រជាពលរដ្ឋនោះផ្ដល់ឲ្យតិចតួចក្តីអីក្តីធួទៅហុយមក
បុរសសម្បល់ខ្មៅសក់លបាយអាចខ្លារូបនេះបានថ្លែងប្រាប់ VOA បន្ថែមថានៅតាមមូលដ្ឋានសកម្មជននិងអ្នកគាំទ្រគណៈបកភ្លើងទៀនតែងរងសម្ពាធនឹងការរដ្ឋបတ်ប៉ុន្តែលោកថាលោកមិនបារម្ភអំពីសម្ពាធទាំងនេះនោះទេ
មិនខ្លាចទោះបីតែស្លាប់ក៏សុខចិត្តស្លាប់ណាស់ហើយថាយើងរស់នៅវាលំបាកទៅវាអត់មានភាពទុកចិត្តកូនទៅចំណាក់ស្រុកគេឲ្យបានកម្រៃតិចតួចយកមកចិញ្ចឹមគ្រួសារនឹងរហូតដល់គេធ្វើបាបជាប់គុកជាប់ច្បាប់នៅស្រុកគេស្រុកដូចជាស្រុកថៃស្រុកអីហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបានថាអស់សង្ឃឹមអស់ទីក្តីធុកចិត្តបានជាថាមានតែប្រណបៈភ្លើងទៀននឹងទេដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអាចយើងរស់បាន
គណៈបកភ្លើងទៀនមានអាយុជាង27ឆ្នាំប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានផ្អាកសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ដោយការនោះសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីបានបង្កើតគណៈបកជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1995ប៉ុន្តែគណៈបកនេះបានប្តូរឈ្មោះទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ1998បន្ទាប់ពីមានការចំទាស់មួយចំនួនជាមួយនៅវិសាស្ត្រនកម្មដល់ជំរងចម្រាស់នៃច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយកាលពីឆ្នាំ2017គណៈបកនយោបាយមួយនេះក៏បានដូរឈ្មោះជាគណៈបកភ្លើងទៀនវិញមកទល់សព្វថ្ងៃនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ1998គណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលអាសនៈរដ្ឋសភាចំនួន15ឆ្នាំ2003ឈ្នះអាសនៈចំនួន24និងឆ្នាំ2008បានអាសនៈចំនួន26មុនពេលគណៈបកនេះបានរួមគ្នាជាមួយគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សបង្កើតជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2012ប៉ុន្តែកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏ត្រូវបានរំលាយដោយរងការចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលសមាជិកវិសាមញ្ញគណៈបកភ្លើងទៀនដែលបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រនិងគោលនយោបាយរបស់គណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2023នេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់គណៈបកក្នុងគោលនយោបាយចំនួន9ចំណុចដែលត្រូវបានអនុម័តក្នុងសមាជផ្តោតលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិស័យអប់រំនិងយុវជនវិស័យការងារវិស័យសុខាភិបាលវិស័យកសិកម្មការការពារទ្រព្យសម្បត្តិជាតិនិងបរិស្ថានកិច្ចការពារជាតិនិងការគ្រប់គ្រងប្រទេសការលើកស្ទួយស្ត្រីការប្រមូលថវិកាជាតិនិងការចំណាយក្នុងសមាជនោះក៏មានការអនុម័តសារនយោបាយអាទិភាព5ចំណុចដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេញពីគោលនយោបាយ9ចំណុចនោះរួមមានពិនិត្យនិងព្យាបាលជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអេតបងប្រាក់មនុស្សចាស់អាយុ65ឆ្នាំឡើងទទួលបានប្រាក់200,000រៀលរៀងរាល់ខែកម្មករប្រាក់ខែទាបបំផុត1,200,000រៀលនិងមន្ត្រីរាជការទាបបំផុត2,000,000រៀលកសិផលថ្លៃជីថោកប្រេងថោកការប្រាក់ទាបការអប់រំល្អបង្កើតការងារសម្រាប់យុវជន1,000,000នាក់លោកទៀវវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនប្រាប់ VOA ថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅពេលដែលគណៈបកនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតដើម្បីជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ
នៅពេលដែលគណៈបកភ្លើងទៀនបានទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតខាងមុខនេះគឺគណៈបកភ្លើងទៀននឹងអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននាំនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចនៅក្នុងគោលការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនក៏ដូចនៅក្នុងសារទាំង5ចំណុចរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺនាំយកនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដជូនដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើង
លោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហប្រជាធិបតេយ្យសម្រាប់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិខាងមុខនេះដោយសេរីនិងមិនមានការដាក់សម្ពាធ
លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺមានន័យទូលំទូលាយគឺយើងមានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយដូចគ្នាហើយយើងមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញសារនយោបាយរបស់យើងមានការដឹកទាននៅកំហុសរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានការធ្វើខុសកន្លងផុតទៅនេះគឺជាលំហនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏សង្ឃឹមថារាជរដ្ឋាភិបាលនឹងបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យគណៈបកទាំងអស់ចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី23កក្កដានេះប្រកបដោយសន្តិភាពមិនមានការឈ្លោះប្រកែកចាប់ចងគ្នានោះឡើយ
ក្រៅគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានរំលាយកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017គណៈបកភ្លើងទៀនបានប្រមូលផ្ដុំសមាជិកហើយបានចូលរួមការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដោយទទួលបានអាសនៈចំនួន2198 ចំណែកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានអាសនៈចំនួន9376គណៈបកភ្លើងទៀនទទួលតំណែងមេឃុំ4ជំទប់ទី1បានចំនួន25និងជំទប់ទី2បាន1360ចាប់តាំងពីគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានរងការប្តឹងប្តល់ពីគណៈបកកាន់អំណាចជាបន្តបន្ទាប់កាលពីខែតុលាឆ្នាំ2023តុលាការសម្រេចឲ្យអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃបង់សំណងជំងឺចិត្តឲ្យគណៈបកកាន់អំណាចប្រមាណជា750,000 ដុល្លារអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតែកិនការថាធិបាយអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កាលពីពាក់កណ្ដាលខែមករាឆ្នាំ2023សមត្ថកិច្ចបានចាប់ខ្លួនលោកថាច់សេថាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនពីបទល្មើសដែលកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2019ពាក់ព័ន្ធនឹងការចាប់ប្រកាន់ចែងសាច់អត់លុយហើយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2023លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានស្នើឲ្យមេធាវីបកកាន់អំណាចពិនិត្យមើលសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលចោទថាគណៈបកកាន់អំណាចគៀបសង្កត់គូប្រជែងលោកហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យគណៈបកប្រឆាំងមួយនេះសុំទោសបើមិនចង់ប្រឈមនឹងចំណាត់ការច្បាប់ចំណែកលោកកងគំអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៅក្រសួងការបរទេសនិងជាអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវលោកហ៊ុនសែនចោទថាបាននិយាយបរិហារលើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធនឹងការថ្លែងទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់លោកដោយរិះគន់ការដឹកនាំរបស់គណៈបកកាន់អំណាចក្រៃបន្តិចលោកហ៊ុនសែនបានប្រមានប្តឹងលោកកងគំប្រសិនបើលោកមិនព្រមប្រគល់ដីទំហំ5290ម៉ែត្រការ៉េស្ថិតក្នុងភូមិ5សង្កាត់ទន្លេបាសាក់ខណ្ឌចំការមនឲ្យតែក្រសួងការបរទេសវិញទេនោះក្រោយមកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចដកពាក្យបណ្ដឹងលើលោកកងគំក្រោយលោកបានប្រកាសសុំទោសជាសាធារណៈនិងចាកចេញពីគណៈបកភ្លើងទៀនសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយលោកអែមសវណ្ណារាលើកឡើងថាគោលនយោបាយរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនសុទ្ធតែជាគោលនយោបាយដែលអាចទាក់ទាញការគាំទ្របានប៉ុន្តែលោកថាគណៈបកក៏គួរផ្តោតលើគោលនយោបាយជនអន្តោប្រវេសន៍និងព្រំដែនផងដែរចំណែកការជ្រើសតាំងអនុប្រធានបន្ថែមក៏អាចជួយឲ្យការដឹកនាំគណៈបកបានប្រសើរផងដែរលោកអែមសវណ្ណារាបានបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនគួរតែប្រមូលធនធានបន្ថែមដើម្បីមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
គណៈបកភ្លើងទៀនទាមទារការប្រមូលធនធានបញ្ញាជនឬក៏ធនធានផ្សេងផ្សេងឲ្យចូលរួមបានច្រើនពីព្រោះធនធានបញ្ញាជននៅក្នុងគណៈបកហាក់ដូចជានៅតិចតួចស្រួចស្ដើងប្រើប្រាស់ខ្វះនៅទស្សនវិស័យច្រើនណាស់មានការចូលរួមនៅមានភាពខ្វះខ្លាចមិនទាន់មានការចូលរួមច្រើននេះនេះជាកិច្ចការមួយដែលគណៈបកត្រូវតែជំនះនឹងធ្វើឲ្យបានហើយត្រូវរួមបកតូចតូចផ្សេងផ្សេងនឹងឲ្យចូលរួមបានច្រើនទៅមានលទ្ធភាពប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកប្រជាជនបាន
បើតាមការលើកឡើងរបស់លោកអែមសវណ្ណរាការបោះឆ្នោតដែលអាចបំរើប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបានលុះត្រាតែការបោះឆ្នោតនោះគោរពទៅតាមស្មារតីនិងគោលការណ៍ច្បាប់ដែលមានភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ហើយទាំងពលរដ្ឋនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមានការជឿជាក់គ្នា
គណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនោះជាគណៈកម្មការជាតិដែលអព្យាក្រឹតនៅឆ្ងាយពីគណៈបញ្ញោបាយឬក៏ជាសមាជិកគណៈបញ្ញោបាយបើជាសមាជិកគណៈបញ្ញោបាយមិនអាចផ្ដល់យុត្តិធម៌ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមគោលការណ៍នៃការតបឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌បានទេអញ្ចឹងមិនអាចបំរើផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋបានទេ
អ្នកស្រីសនភិរមកំពុង3កូនប្រុសអាយុ9ខែដែលកំពុងយំងងក់បន្តិចផងបានបញ្ជាក់ថាការចូលរួមសកម្មភាពនយោបាយជាមួយគណៈបកប្រឆាំងជាយូរមកហើយនោះទោះបីជាមិនទាន់បានផលអ្វីជាដុំកំភួននៅឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រីនៅតែខំប្រឹងបន្តទៀតដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយ
និយាយទៅដូចជាអត់ទាន់បានទទួលអីប៉ុន្តែនៅតែខំប្រឹងប្រែងទៀតដើម្បីជោគជ័យហើយនឹងនេះខំដើម្បីឲ្យកូនទូចទូចនេះដល់ពេលគ្នាធំឡើងអញ្ចឹងទៅឲ្យកូនក្មេងទូចទូចនឹងវារស់នៅបានសុខស្រួលអញ្ចឹងណារ
ីកាពីខេតស៊ីមរៀបនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រសួងព័ត៌មានបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដោយបញ្ចប់ការផ្សាយរបស់ VOD តាមរយៈការដកអាជ្ញាប័ណ្ណការសម្រេចនេះធ្វើឡើងតាមបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានមួយនេះពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកលោកហាណូយរៀបការលំបាត់ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ខ នៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយ VOD នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកសារព័ត៌មានម្នាក់បានត្រហោយំក្រោយអង្គភាពរបស់ខ្លួនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបញ្ជាបិទការផ្សាយចាប់ពីថ្ងៃទី13ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះតទៅកញ្ញាខាន់លក្ខណាដែលបម្រើការងារជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD ប្រមាណ10ឆ្នាំមកហើយនិយាយថាធ្វើការនៅទីនេះមិនមែនដោយសារលុយទេគឺដោយសារការស្រឡាញ់អ្នកសារព័ត៌មានរបស់ VOD និងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលបានដំណើរការ20ឆ្នាំមកហើយហើយពួកគេរំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិចារណាឡើងវិញចំពោះសេចក្តីសម្រេចរបស់ខ្លួនក្នុងសម្លៀកបំពាក់ជាមួយអាវយឺតដែលមានសញ្ញា VOD លោកញឹមសុខុនអាយុ57ឆ្នាំជាអ្នកសារព័ត៌មាន VOD អស់រយៈពេល16ឆ្នាំកំពុងអង្គុយនៅតុធ្វើការរបស់លោកគណៈមេដឹកនាំអង្គការសង្គមស៊ីវិលអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកតាមដានមួយចំនួនទៀតចូលទៅមើលកន្លែងធ្វើការនិងខ្លះបង្ហាញការចូលរួមសោកស្ដាយលោកញឹមសុខុនប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដូចជា VOD បានជួយដល់រដ្ឋាភិបាលច្រើនដោយថាបញ្ហាខ្លះរដ្ឋាភិបាលមិនដឹងប៉ុន្តែត្រូវបានទម្លាយដោយសារព័ត៌មានលោកបន្ថែមថាការសម្រេចបិទសារព័ត៌មាន VOD នេះនាំឲ្យខាត់បងនិងប៉ះពាល់ច្រើនដល់រដ្ឋាភិបាលពាក់ព័ន្ធជាមួយការទទួលបានព័ត៌មានពិតលោកបញ្ជាក់ថាន
ៅពេលដែលពលរដ្ឋមានបញ្ហាត្រូវបានដោះស្រាយសម្លេងតែជួយបំពងសម្លេងក៏ឲ្យរដ្ឋាភិបាលឮតែបានបិទទប់ពេលនោះហើយបញ្ហាវិរិយកណ្ដធំរីកណ្ដធំហើយអ្នកដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងទៅទម្លាក់សិលឹកឆ្នាំនៅក្នុងថប់ឆ្នាំគឺទម្លាក់បន្ទុករដ្ឋាភិបាលអានេះដែលពូថាការបិទ VOD វាអត់មានចន្ទញ័យទៅខាងបាទហើយក៏អត់បានជួយជំរុញដល់អយុធការពជាសុខតៃនៅកម្ពុជា
ទៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដដាលលោកសូតប្រាថ្នាការីនិពន្ធនៅ VOD ប្រាប់ VOA ថាលោកមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចាត់បិទវិទ្យុ VOD នឹងថាសារព័ត៌មាន VOD បានដើរតួនាទីសម្រាប់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋតាមរយៈការធ្វើឲ្យសំឡេងរបស់ពួកគេត្រូវបានឮបើតាមការិយនិពន្ធរូបនេះការបិទ VOD ជារឿងអយុត្តិធម៌មួយដែលនេះនឹងធ្វើឲ្យសេរីភាពសារព័ត៌មានក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែធ្លាក់ចុះលោកបញ្ជាក់ថា
សារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាធៀបផ្សំមួយនៃសង្គមវិជាតបតៃឥឡូវនៅពេលដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យចាប់ដើមបាត់បង់ទីម្ដងចង់ធ្វើឲ្យលំហវិជាតបតៃនៅប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែរួមតូចជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាខ្ញុំជឿថាប្រសិនបើជាសន្តិភាពនេះពីការឡើងបែបនេះហើយមិនមានការដោះស្រាយដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកយើងបានបម្រើការងារវិញសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងត្រូវបានគេចាប់ចូលក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ធ្លាក់ចុះកាត់ចុះបន្តទៀត
ការបិទសារព័ត៌មាន VOD ដែលជាប្រភពព័ត៌មានសំខាន់មួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅមុនការបោះឆ្នោតនាខែកក្កដានេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបង្ក្រាបមួយដែលកាលពីឆ្នាំ2017ដែលមានការបិទសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះផងដែរក្រុមហ៊ុនផ្គត់ផ្គង់សេវាអ៊ីនធឺណិតមួយចំនួនក៏បានរៀងគតុបការចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOD ជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសផងដែរអ្នកតាមដានមើលឃើញថាការបាត់បង់សារព័ត៌មានឯករាជ្យនេះធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែបាត់បង់សារព័ត៌មានដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់ពួកគេអ្នកស្រីចក់សុភីនាយិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាការបិទ VOD ធ្វើឲ្យបាត់បង់ព័ត៌មានដែលបង្ហាញពីភាពអសកម្មនៅតាមមូលដ្ឋានដែលជាប្រយោជន៍សម្រាប់រដ្ឋាភិបាលអ្នកស្រីថ្លែងថា
ហើយដូចករណីបិទ VOD នេះជាដើមជាទម្រង់មួយទៀតដែលយើងឃើញថាស្ថាប័នសារព័ត៌មានហ្នឹងគឺបានរងនឹងការវាយប្រហារហើយនេះជាការប៉ះពាល់ខ្លាំងទៅដល់សេរីភាពសារព័ត៌មានដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែប្រកាសថាកម្ពុជាមាននៅសេរីភាពសារព័ត៌មាន
ទោះជាយ៉ាងណាអ្នកស្រីនៅតែមានសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងអនុគ្រោះហើយអនុញ្ញាតឲ្យ VOD បានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញអ្នកស្រីបន្ថែមថា
អញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងមានការបើកចិត្តទូលាយលោកនឹងមានការដូចថាអនុគ្រោះព្រោះយើងត្រូវមើលឃើញនៅគុណតម្លៃរបស់ VOD ដែលបានចូលរួមចំណាយកន្លងមកជាជាងគ្រាន់តែមើលករណីទូចមួយហើយយើងទៅចាប់អស់ដំណើរនោះខ្ញុំយល់ថាលោកនឹងធ្វើការពិចារណា
លោកអ៊ិតសុធឿននាយកផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យដែលគ្រប់គ្រងព័ត៌មាន VOD ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាការបិទ VOD ជាបញ្ហាដែលកើតឡើងភ្លាមភ្លាមគណៈលោកនិងអ្នកផ្សេងទៀតរំពឹងថាការជជែកពិភាក្សាគ្នាអាចនឹងរកច្រកឃើញដើម្បីបើកដំណើរការ VOD ឡើងវិញលោកបញ្ជាក់ថា
ឥឡូវហ្នឹង VOD យើងនឹងនៅរក្សាភាពស្ងាត់នៅឡើយគឺយើងនឹងបន្តការផ្សាយរបស់យើងបន្តទៀតទេនៅពេលនេះ ហើយអ្វីដែលយើងធ្វើបន្តនោះគឺយើងព្យាយាមឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពក្នុងការធ្វើការជាមួយនឹងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីឲ្យ VOD បន្តដំណើរការរបស់ខ្លួនដើម្បីបំពេញទូនាទីធ្វើជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងតែត្រូវការ
ក្រសួងព័ត៌មាននៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានចេញសេចក្តីសម្រេចមួយដែលលុបចោលអាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ VOD តាមការបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមិនពេញចិត្តនឹងការផ្សាយអត្ថបទមួយពាក់ព័ន្ធនឹងកូនប្រុសរបស់លោកដែលលោកហ៊ុនសែនបានទាមទារឲ្យស្ថាប័នមួយនេះសំទោសជាសាធារណៈក្រសួងព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាអង្គភាព VOD រំលោភយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនិងកិត្យានុភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយមិនព្រមធ្វើការកែសម្រួលតាមបទបញ្ញត្តិច្បាប់ស្តីពីរបបសារព័ត៌មានការដកអាជ្ញាប័ណ្ណនេះក្រោយមានភាពជំរងចម្រាស់លើការចុះផ្សាយនាសប្តាហ៍នេះជំវិញរឿងរ៉ាវដែលមានការលើកឡើងថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងគោកកម្ពុជាបានចុះហត្ថលេខាលើលិខិតមួយច្បាប់ស្តីពីការផ្តល់ជំនួយដល់ប្រទេសតូគីទោះជាយ៉ាងណាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបដិសេធថាលោកមិនបានចុះហត្ថលេខាជំនួសលោកហ៊ុនសែនលើលិខិតណាឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងជំនួយជាថវិកាចំនួន $100,000ដរដ្ឋាភិបាលតូគីលោកបានទាមទារឲ្យ VOD បង្ហាញឯកសារនិងសំទោសរូបលោកចំណែកលោកហ៊ុនសែនបានបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនឹងលិខិតដែល VOD បានសរសេរទៅលោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្នុងគោលបំណងដើម្បីបញ្ចប់រឿងរ៉ាវដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រតិកម្មតាមការទាមទាររបស់លោកហ៊ុនសែនគូបញ្ជាក់ថាកាលពីថ្ងៃទី9ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023សារព័ត៌មាន VOD បានផ្សព្វផ្សាយអត្ថបទមួយក្រុមចំណងជើងថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតដើរតួនាទីជំនួសឪពុកក្នុងការផ្តល់ជំនួយឲ្យតូគីមិនមែនជារឿងខុសឆ្គងអត្ថបទនេះបានដកស្រង់សម្ដីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផាន VOA មិនទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកផៃស៊ីផានបាននៅឡើយទេបើតាមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូ VOD បានខ្លាយជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដ៏សំខាន់មួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះដោយចេញផ្សាយជាភាសាខ្មែរផងនិងភាសាអង់គ្លេសផងអ្នកសារព័ត៌មាន VOD បានសរសេររឿងរ៉ាវជាង60ក្នុងរយៈពេលជាង1ឆ្នាំដែលបានចងក្រងការរីកសាយនៃអាគារទេសកោដែលមនុស្សត្រូវបានជួញដូរត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើអក្រាតកម្មលើអ៊ីនធឺណិតអង្គការនេះបន្ថែមថាការពិខែសីហាឆ្នាំមុនអ្នកសារព័ត៌មាន VOD 5នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយម្នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពកងអង្គរាជរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខណៈពេលដែលកំពុងរីកាពីការបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃឈើនៅភ្នំតាម៉ៅសារព័ត៌មាននេះក៏បានចេញផ្សាយនៅរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដោយបានចងក្រងពីការរឹតបន្តឹងលំហនយោបាយនិមន្តការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022ផងដែររីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
នៅដើមខែកុម្ភៈនេះដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនបានស្ដែងឲ្យឃើញនូវសម្ព័ន្ធភាពដ៏ស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ថាប្រទេសចិនបានសន្យាផ្ដល់ជំនួយនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងច្រើនដល់កម្ពុជាលោកចាប់ចិត្រាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៃប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលនូវការធានានិងសន្យាជាច្រើនលើការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចក្នុងអំឡុងនៃកិច្ចប្រជុំជាមួយប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានផ្លូវការចិន Sinhao បានស្រង់សម្ដីប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងដែលបានថ្លែងប្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដូចនេះថាចិនគាំទ្រកម្ពុជាយ៉ាងរឹងមាំក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងបូរណភាពជាតិកម្ពុជា គាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងដល់កម្ពុជាក្នុងការលើកកម្ពស់របៀបវារៈនយោបាយក្នុងស្រុកដ៏សំខាន់រឹងមាំរបស់ខ្លួននិងប្រឆាំងដោយគ្មានងាករេទៅលើកម្លាំងខាងក្រៅដែលចូលជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាប្រទេសចិនក៏នឹងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសចិនឲ្យមកដាក់ទុនវិនិយោគកាន់តែច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយជួយសាងសង់តំបន់សេដ្ឋកិច្ចក្រុងព្រះសីហនុដែលស្ថិតនៅភាគនិរតីប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាគាំទ្រដល់ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដឹកជញ្ជូនជាដើមនេះបើតាមការថ្លែងរបស់លោកស៊ីជីនពីងទៅកាន់លោកហ៊ុនសែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវបានស្រង់សម្ដីឆ្លើយតបវិញថាលោកថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិនដែលបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ដល់កម្ពុជានិងថាកម្ពុជាគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹងដល់ប្រទេសចិនក្នុងការការពារសន្តិសុខនិងបូរណភាពជាតិនិងផលប្រយោជន៍នៃការអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាប្រឆាំងជាខ្លាំងទៅនឹងការជ្រៀតជ្រែកពីកម្លាំងខាងក្រៅលើកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ចិនស្ដីពីបញ្ហាមួយចំនួនទាក់ទងនឹងក្រុងហុងកុងតំបន់ស៊ីនជៀងនិងតំបន់ស្វាយ័តទីបេជាដើមកម្ពុជាគឺជាដៃគូការទូតដ៏សំខាន់មួយរបស់ប្រទេសចិនដែលកម្ពុជាជួយកាត់បន្ថយការរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងពីសំណាក់សមាជិកទាំង10ប្រទេសនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានដែលប្រទេសមួយចំនួនក្នុងសហគមន៍នេះក៏កំពុងតែមានចំនួនទឹកដីជាមួយប្រទេសចិននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរកិច្ចប្រជុំរបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនៅវិមានដៅយូតៃក្នុងរដ្ឋធានីប៉េកាំងកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅកាន់ប្រទេសចិនដែលមានរយៈពេល3ថ្ងៃលោកហ៊ុនសែននៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក៏បានជួបជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីខឺជៀងដែលនឹងត្រូវចាប់តំណែងមេដឹកនាំចិននៅកម្ពុជាក៏បានធ្វើជាអធិបតីភាពក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាច្រើនផងដែរលោកហ៊ុនសែនដែលកាន់អំណាចក្នុងឆ្នាំ1998ជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងដ៏ខ្លាំងពីប្រទេសចិននោះបានលុបបំបាត់សកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យនានាដែលគំរាមកំហែងដល់ការដឹកនាំរបស់លោកបំបិតមាត់សារព័ត៌មានចាប់ឃុំឬធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកប្រឆាំងនិងអ្នករិះគន់រត់ចោលស្រុកជាដើមជាថ្នូរមកវិញចិនបានទទួលនៅទូនាទីដ៏ធំមួយក្នុងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដោយគេបានឃើញនៅគម្រោងជាច្រើនដែលផ្ដល់ថវិកាដោយប្រទេសចិនដែលមានសន្តិការនិងកាស៊ីណូជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះធនាគាររដ្ឋចិនជាច្រើនក៏បានចេញលុយសាងសង់ព្រលានយន្តហោះផ្លូវថ្នល់និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានសាងសង់ឡើងដោយកម្ចីរបស់ចិនបំណុលបរទេសសរុបទាំងអស់របស់កម្ពុជាដែលមានចំនួន10,000,000,000ដុល្លារនោះគឺជាង 40% កម្ពុជាជំពាក់ចិនបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយកម្ពុជានៅមិនទាន់ស្នើសុំឲ្យចិនសម្រួលឡើងវិញនៅបន្ទុកបំណុលដ៏ធំនេះនៅឡើយទេមិនដូចប្រទេសមួយចំនួនដែលបានធ្វើរួចហើយដូចជាប្រទេសស្រីលង្កាសំប៊ីនិងអេត្យូពីជាដើមដែលប្រទេសទាំងនេះបានទទួលកម្ចីដ៏ធំពីប្រទេសចិននោះបើទោះបីជាខ្លួនជាប្រទេសតូចមួយក៏ពិតមែនកម្ពុជាបានក្លាយជាដៃគូដ៏សំខាន់ខ្លាំងមួយរបស់ប្រទេសចិនដែលមានពេលមួយនោះចិនក៏ធ្លាប់ជាអ្នកគាំទ្រដ៏សំខាន់មួយនៃរបបកុម្មុយនីស្តខ្មែរក្រហមផងដែរនៅក្នុងទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ហើយគោលនយោបាយជ្រុលនិយមរបស់ខ្មែរក្រហមនេះត្រូវបានគេបន្ទោសថាបានសម្លាប់ជីវិតប្រជាជនកម្ពុជាអស់ប្រមាណ 1,700,000 នាក់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជានិងចិនបានបើកសម្ពោធសាងសង់គម្រោងពង្រីកកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹកដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃមួយចំនួនមានការបារម្ភថាកម្ពុជាអាចផ្ដល់នៅប៉ុស្តិ៍យោធាយុទ្ធសាស្ត្រជួរមុខដ៏សំខាន់មួយដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីឆ្នាំ2019ត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យប្រទេសចិនបង្កើតមូលដ្ឋានយោធាមួយនៅក្នុងមូលដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តព្រះសីហនុលោកហ៊ុនសែនតែងតែបដិសេធលើការចោទប្រកាន់នេះដោយនិយាយថារដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានមូលដ្ឋានកងទ័ពបរទេសនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននោះឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.